Šai tēmai es pievērsos savas ģimenes vēstures pētniecības rezultātā, jo pētot radu rakstus atklājās, ka ir bijuši cilvēki mežā, ir bijuši sievietes mežā, bērni.
Grāmatas autorei Sanitai Reinsonei arī pēc padziļinātas pētniecības savas ģimenes stāstu līdz galam diemžēl neizdevās atšķetināt. Viņai zināms, ka mežā vairākus gadus dzīvoja viņas radu ģimene, jauns pāris Donats un Malvīnas Sprukuļi, un ap 1950. Gadu viņiem piedzima meitiņa. Neilgi pēc tam viņi abi tika nošauti, bet bērns pazuda bez vēsts. Līdz pat šai dienai nav izdevies neko uzzināt par šī bērna likteni.
Un šī grāmata būtībā ir veltīta viņiem, Donātam un Malvīnai Sprukuļiem.
Ģimenes vēstures samazglojumi Sanitai Reinsonei deva impulsu daudz plašākam pētījumam. Viņa pievērsās līdz šim neizzinātai tēmai, proti Latvijas sieviešu likteņiem, kuras pēc otrā pasaules kara savu patvērumu bija atradušas mežā un tieši vai netieši bija iesaistītas Nacionālo partizānu karā. Kopumā grāmatā apkopoti 12 sieviešu stāsti no dažādām Latvijas vietām.
Tas bija arī tāds ārkārtīgi emocionāls pētījums. Nu, bija naktis, kuras es nevarēju vienkārši pēc intervijām gulēt. Murgos rādījās dzirdētais. Varētu teikt, ka es pati tā kā murgos izdzīvoju šīs dzirdētās pieredzes. Ir sevišķi tur, kur ir runa par bērniem, maziem, tikko dzimušiem, atstātiem. Nu, tas ļoti tā. Nu, jā, tās ir skarbas, traģiskas pieredzes, bet izstāstot un vispār dzīvi kopumā apkopojot, es nevarētu teikt, ka tā grāmata ir ļoti traģiska. Kopumā skatoties, tās ir arī spēcīgas un stipras sievietes.
Daļa no sievietēm darbojās aktīvajās partizānu grupās. Viņām bija segvārdi, piemēram, Melnā jātniece, Kaija, Lucija, un viņu dzīve bija ļoti bīstama un dinamiska. Tomēr lielākā daļa sieviešu mežā bija devušās līdzi saviem vīriem vai citiem radiniekiem un dzīvoja kā civilistes veicot saimniecības darbus. Lai arī mežā bija bīstami, tas tomēr bija drošāk nekā mājās, kur viņas varēja tikt pakļautas čekas teroram.
Būtībā lielākā daļa no viņām ir arī tādas, ka viņas vienkārši dzīvojot padomju savienības pirmajos gados, izjuta šo čekas teroru, un mežs bija tā kā vienīgais glābiņš, kur viņas redzēja kā patvērumu. Viņas dzīvoja kopā vien ar savu dzīves biedru, un tiešām tā bija tāda klusa, nelegālā dzīve. Bet neskatoties uz to, protams, mežā notika vajāšanas, apšaudes.
Lielākā daļa no sievietēm tika sagūstītas kaujas vai aplenkuma laikā. Dažas no viņām izgāja no meža un pieteicās pašas, un 49. Gadā piedzīvoja izsūtīšanas. Meža meitu ikdienu ļoti labi raksturo grāmatas Vākam izvēlētā fotografija, kurā redzama Vidzemes mežos dzīvojošā Dzidra Leimane, kura vasaras teltī uz prīmusu gatavo ēdienu.
Man liekas, ka tā Vāka bilde parāda to atmosfēru, ar kādu es sastapos stāstos, ka apstākļi bija tādi, nu kādi bija, nu vasarā varbūt vieglāk un daudzveidīgāk tā pārtika, bet ziemā dzīvojot tieši zem zemes, ar retām iziešanas reizēm, ļoti šaurā telpā kopā ar vīriešiem daudziem, bez privātās dzīves, bez privātās telpas, nu tas bija tā grūti, bet neviena no šīm sievietēm nu, nestāst par to, kā par ārkārtīgi lielu smagumu. Viņa saka, mēs toreiz bijām jaunas. Es tagad nevarētu, viņa saka, bet toreiz mums bija spēks un mēs bijām jaunas. Daudzām no viņām nebija toreiz vēl bērnu, lai gan man iedomājoties, piemēram, ziemā nodzīvot augstā bunkurā, tumšā, ar nemitīgu piesardzību un bailēm no tā, kas varētu notikt, liekas tik neiedomājami.
Sanitas Reinsonas grāmatu Meža meitas papildina arī okupācijas muzeja vēsturnieces Ineses Dreimanes komentārs par šiem stāstiem no vēstures viedokļa. Baiva Kušķa, Latvijas radio.